кожны кіраўнік краіны ёсць яе партрэтам у тую эпоху, калі кіруе. Таму і вывучаюць розныя эпохі па імёнах цароў ды каралёў. У Беларусі пасля ліквідацыі нацыянал-камуністаў яшчэ ў даваенным курапацкім лесе на самай першай у краіне пасадзе змянялі адзін аднога выключна расейцы. Прычым такія, што ні да прызначэння на пасаду, ні пасля сыходу з яе абсалютна ніякага дачынення да Беларусі і яе народу не мелі. Самы прыкметны з іх – краснадарац Пантелеймон Панамарэнка. Ён кіраваў Беларусяй з 38 да 47 году. Гэта значыць, што курапаты, далучэнне заходняй Беларусі, калектывізацыя, вайна з яе акупацыяй і партызанкай, а таксама першае пасляваеннае аднаўленне, усе самыя буйныя катаклізмы і тэктанічныя зрухі 20-га стагоддзя на нашай зямлі праходзілі пад ягоным мудрым кіраўніцтвам. У 47-м на 3 гады БССР-аўскі пасад займае нехта Мікалай Гусараў, ужо астраханскі казак, які партыйную кар'еру распачаў ва Урупінску. У Беларусі быў аднойчы праездам на гэтыя самыя 3 гады. Наступны Мікалай Патолічаў, родам з Залатога кальца Расіі, Уладзімерскі. Ён кіраваў да 56-га. Гэта значыць, перажыў усе перыпетыі, звязаныя са смерцю Сталіна, так званай берыўскай беларусізацыяй і развянчаннем культу асобы. Акурат пасля гэтага развянчання ў 56-м адбываецца пералом. Прыходзяць нашы партызаны. Як тое было, што гэта было і што з гэтага ўсяго ўрэшце выйшла, распавядае Сяргій Харыўскі.
Тыя, хто стаяў на трыбуне, прымаючы 30-тысячны партызанскі парад сярод руінаў сталіцы, наўрад ці выяўлялі сабе, чым стане Менск яшчэ пры іхнай уладзе. Скопішча закурэлых развалінаў, што пужала сваім выглядам мінакоў, літаральна на вачах пераўтваралася ў адзін з найбуйнейшых і найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы.
Будуем, будуем сталіцу і гордасць і славу сваю.
Амаль адразу пасля вайны галоўныя пасады ў кіраўніцтве БССР занялі менавіта выхадцы з Гомельшчыны. Верховны савет ачоліў Васіль Казлоў, савет міністраў Алексей Кляшчоў, камсамол Кірыла Мазуров, а за ім і Александр Аксёнаў. Старэйшаму з гэтае пляяды Казлову напрыканцы вайны было 40 гадоў, малодшаму Аксёнаву 20.
Будуем, будуем сталіцу і гордасць і славу.
Іхныя густы маладых людзей без фундаментальнай адукацыі, якую замяніў досвед вайны на акупаванай тэрыторыі, на доўгія гады сфармавалі духоўны і ідэалагічны клімат у Беларусі. Ад іх пайшоў традыцыйны вобраз беларускага кіраўніка як маладжавага зуха, што так рэзка кантраставаў на тле маскоўскага чынавенства. Мне згадваецца такая гісторыя, як ілюстрацыя тагачаснага ладу. Адзін з колішніх партызанскіх атаманаў, Паўлоўскі, пабраўшыся чарговы раз з шлюбам, вырашыў зрабіць сабе і новае жытло. Самапасам засяліўся ў камфортную кватэру на праспекце побач з батанічным садам. Калі таварышы прыйшлі яго ўшчуваць за незаконнае ўсяленне, той гаркнуў: «Стой, страляць буду». Што рабіць? Звязаліся з Васілём Казловым, а той сказаў, каб партызанскага правадыра не чапалі. Гэтак, ці прыкладна гэтак, вырашалася тады большасць справаў у такім стылі, без лішняя бюракратыі. Ужо ў 1949 годзе Менск аднавіў даваенныя тэмпы вытворчасці. Калі на 44-й год, паводле розных падлікаў, у сталіцы жыло максімум 50 тысяч чалавек, дык праз 10 гадоў менчукоў было ўжо ў 10 разоў болей. Мала хто зважае цяпер, але за паваеннае дзесяцігоддзя плошча лясоў у Беларусі перавысіла даваенную больш чым на паўмільёны гектараў. Гэты феномен цяжка вытлумачыць, не ведаючы паходжання і біяграфію кіраўніцтва. На тым паваенным пакаленні кіраўнікоў палешукоў не было правіны за расстрэлы і дэпартацыі. І яны, бадай, адчувалі гэта, параўноўваючы сябе з таварышамі з іншых рэспублік. Брак адукацыі спрыяў іхным сумневам. Ад канца 40-х да сярэдзіны 60-х культура і навука былі дзяржаўнымі прыярытэтамі, а самі дзяржаўцы імкнуліся не ўмешвацца ў тое, чаго не ведалі. Вось адкуль іхнае ашчаднае і ўважлівае стаўленне да дзеячоў культуры, навукі і нават рэлігіі. Варта згадаць і тое, што бальшыня найлепшых помнікаў дойлідства была знішчана альбо да вайны, альбо значна пазней, у 60-е і 70-е гады. Больш за тое, беларусы, сакратар КПБ Мазуров і сакратар ЦК КПСС Зімянін пасля смерці Сталіна агітавалі за беларусізацыю, за тое, каб кіраўніцтва гаварыла на роднай мове народу. Які з таго быў плён, іншая гаворка. Але тое, што ў 1957 годзе ў Ліме з'явіўся артыкул Барыса Сачанкі «Шанаваць родную мову», у якім аўтар заклікаў перавесці ўсё школьніцтва на беларускую мову, факт яскравы. Дзячы культуры адказвалі кіраўнікам узаемнасцю. Партрэты Васіля Казлова пісаліся мастакамі ўжо ад 1943 году. Жывапісцы Мадораў, Волкаў, Зайцаў, а пасля і скульптары Глебаў і Азгур пакінулі мастацкія выявы гэтага чалавека.
Будуем, будуем сталіцу і гордасць і славу сваю.
Ездзячы па іншых тэрыторыях шостай часткі свету, я паўсюдна чуў дыфірамбы ў гонар Беларусі. Шафёр узбек расхвальваў беларускія дарогі, архітэктар азербайджанец горадабудаўніцтва нашых гарадоў, міліцыянт чуваш узорны праваахоўны парадак у БССР. І гэта было праўдаю. Маладое паваеннае кіраўніцтва на чале з гомельцамі на доўгія гады сфармавала вобраз Беларусі як заўсёды маладой краіны. У сярэдзіне 60-х гадоў мінулага стагоддзя гомельскае зямляцтва пакрысе сышло з гістарычнай арэны. Разам з імі сышлі цёмныя часы паміж сталінізмам і брэжнеўшчынай. Сышла рэлігійная і нацыянальная лібералізацыя. Сышлі ў нябыт велізарныя праекты пераўтварэння гарадоў, паўставання навукі і мастацтваў. Наступную эпоху гісторык Захар Шыбека ахарактарызаваў як неасталінізм. Яна прынесла з сабою разбурэнне традыцыйных каштоўнасцяў, масавую русіфікацыю, антысемітызм, а ўрэшце паставіла Беларусь на мяжу экалагічнай катастрофы. Фатальным чынам прапалі і родныя вёскі тых паваенных правадыроў на гомельскім палесе. Адно толькі белы пясок мяце вецер па колішніх котлішчах.
Сапраўды родныя вёскі тых гомельцаў, пра якія казаў Сергей Харыўскі, і ў якіх па ідэі маглі б быць нейкія памятныя знакі, зніклі. Цалкам можа быць, што такой была воля наступных кіраўнікоў, якія падзялілі вёскі на перспектыўныя і неперспектыўныя, або ў выніку чарнобыльскай катастрофы, або, як у выпадку спаленага немцамі котлішча Васіля Казлова, так і не аднавіліся. Сам Казлоў памёр у 67-м. Гомельскіх партызанаў у кіраўніцтве рэспублікі змянілі партызаны віцебскія. Пачалася вялікая хімія і доўгі грамадскі застой пад ужо добра раскручаным брэндам рэспублікі партызанкі. А баяльны Машэраў затуліў сабою ўсіх ранейшых кіраўнікоў, і цяпер для большасці беларускай моладзі гісторыя краіны пачынаецца з яго. Гэтак сама як Менск пачынаецца з ягонага праспекту. Беларусы даўно ўжо з недаверам ставяцца да свае партызанскай натуры, ды толку ад старога брэнду няшмат. Хіба што ў мастацтве, калі выходзіць у свет мадэрновы часопіс з такой назвай «Партызан» і міжволі нагадвае адно толькі назвай сваёй і пра Васіля Казлова, і пра тых пасляваенных гомельцаў, палешукоў.